Kārtējo domu sēdi, un šī doma sēde ir viena no svarīgākajām, jo mēs šajā domas sēdē apstiprināsim visa gada dzīvi. Ko mēs darīsim, kā mēs dzīvosim, kā mēs priecāsimies, kā mēs sportosim, un kā mēs izglītosimies, un, protams, kā mēs saimniekosim. Bet pirms sākam domas sēdi, lūgums ir iekļaut un komitejās neskatītos jautājumus, un tas ir 45. Par Priekulas nodu pašvaldības un Durvis nodu pašvaldības bāriņtiesu sadarbību. No ir kāds pret? Atturēt? Nav, paldies, iekļaujam. 46. Par grozījumiem pašvaldības lēmumā par aizņēmumu projekts ieguldījums sijā Priekulas nami pamatkapitālā ūdens saimniecības pakalpojuma attīstības Priekulas aglomerācijā otrās kārtas īstenošanai. Vai ir kāds pret? Atturās? Iekļauts. 47. Par projekta Priekulas vidusskolas ieejas portālu un ārējo kāpņu atjaunošanu aizputs ielā 1 Priekulē. Apstiprināšanu un realizāciju 20. Gadā. Pret. Atturās. Iekļauts. Vienbalsīgi. 48. Par Priekulas noda pašvaldības amatu un amatalgu saraksta 2020. Gadam grozījumiem. Ir kāds pret? Atturās, paldies, ir vienbalsīgi iekļauts. 49. Par Mežupes pamatskolas transporta līdzekļu operatīvā līzinga nomu. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, iekļauts. 50. Par dzīvomās telpas īres tiesību piešķiršanu personai. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, iekļauts. Un tagad lūgums 51. Par Priekulas novada attīstības programmas 13.-19. Gadam investīciju un rīcības plānā aktualizāciju. Pirmais lūgums ir iekļaut darba kārtībā, un otrais – skatīt viņu pirms 21. Pirms pašvaldības budžeta stiprināšanas. Tāpēc, ka viņi ir ļoti saistīti abi divi dokumenti. Nav iebildumus pret atturās? Nav. Paldies, iekļauts. 52. Par grozījumiem Priekulas noda pašvaldības domas saistošajos noteikumos pašvaldības nolikums. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, iekļauts. 53. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekulas noda pašvaldībai piekrītošo zemes vienības daļu atkrituma izgāstuve Priekulas pagastā. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, iekļauts. 54. Par Priekulas noda pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Brīvības ielā 41 Priekulē, trešās mutiskās izsoles ar augšupējošu soli, atzīšanu par nenotikušu. Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi iekļauts. 55. Par izsoles rezultātās apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekulas noda pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu uzstupi Priekulas pagasts. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies, iekļauts, vienbalsīgi. Vēl maza informācija. Lūgums bija, lai mēs sniegtu informāciju par Priekulas novadā izrakstījušiem, mirušiem un pārcelšos uz citām dzīves vietām par šo te sarakstu, ko dod PNLP. Bet to es darīšu pēc domas sēdes, jo šeit ir tādi dati, kas nebūtu publiskojami. Un par vakardienas tikšanos ar satiksmes ministru es arī sniegšu pēc domas sēdes, jo tur mums jāpadomā stratēģija, bišķiņ vairāk jāparunājās, ko mēs darīsim un kā mēs darīsim. Tā, ziņojumi šodien nebūs, bet pēc domes sēdes mums būs jautājuma atbildes un mums sniegsim informāciju. Labi, sāksim ar pirmo. Par grozījumiem Priekulas noda pašvaldības domes pašvaldības institūcija amatpersonu darbinieku atlīdzības nolikumā. Es došu vārdu. Laurē? Nē, kam es dodu vārdu? Andrim? Tas ir pa brillēm, jā. Komitejā izskatīts, tas ir, kad mūsu autobusu vadītājiem, kuri pārvadā skolniekus un, cilvēku, un citus cilvēkus, mēs apmaksāsim, kompensēsim brilļu iegādi, ja būs izsniegts mediķa atzinums. Komitejā iebildumu nebija. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi. Otrais. Par deleģēšanas līguma noslēgšanu labiekārtošanas darbiem Priekulas pilsētā ar SIA Priekulas nami komitejā izskatīts, uz jautājumiem atbildēts, vai ir kādi jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Iekļauts. Trešais. Par Priekulas noda pašvaldības 2013. Gada 31. Oktobra noteikumiem par Priekulas noda pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu, noteiktās nedzīvojamo telpu nomas maksas termiņa pagarināšanu. Komitejā izskatīts un iebildumu nebija. Vai ir kādam, kas piebilstams? Nav pret. Atturās. Paldies. Vienbalsīgi pieņemts. Ceturtais. Par zemes reformas pabeigšanai ieskaitītās zemes vienības Virbes pagastā atzīšanu par piekrītošu Priekulas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Priekulas novada pašvaldības vārda. Komitejā izskatīts, lēmuma projekts sagatavots atzīt, ka zemes reformas pabeigšanai ieskaitītā zemes vienība 4,2 hektāra platībā ierakstīt uz Priekulas novada pašvaldības vārda. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Piektais. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ganību ielā 28A Priekulēs atzīšanu par piekrītošo Priekulas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Priekulas novada pašvaldības vārda. Komitejā izskatīts un lēmuma projekts atzīt, ka minētā zemes vienība 1000 kvadrātmetru platībā ganību ielā 28A Priekulē ir ierakstāma uz pašvaldības vārda. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Sestais. Par nekustamā īpašuma ganību iela 30 atsavināšanas ierosinājumu komitejā izskatīts. Lēmuma projekts, kad reģistrēt zemes grāmatā nekustamo īpašumu minētajā adresē uz Priekulas novada pašvaldības vārda un pēc šī procesa atkārtoties skatīt jautājumu par atsavināšanu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Septītais. Par papildu telpu ēkā Grandes pamatskola Grandes pagastā iznomāšanu SIA studijumu. Komitejā izskatīts un lēmuma projekts sagatavots, kad iznomāt minētai SIA-i papildus telpas 279,3 kvadrātmetri kuplatībā ēkā Grandes pamatskola. Un tālākās darbības, kas tam jādara un cik ir samaksā. Vai ir kāds pret? Atturās? Ines atturās. Paldies. Pieņemts. Astotais. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu represētāja personai Virgas pagastā komitejā izskatīts un 3,7 hektāri, 5,6 un 16,9 atlaide 50% apmērā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu personai represētai Grandes pagastā. Šeit lūdzu par 3,7 hektāra, 6,9, 9 un 9,3 hektāra lielām platībām, atvieglojumi 50% apmērā. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu arī represētai personai 50% apmērā priekulē par zemi 1796 kvadrātmetri platībā, kura ir zem ēkām un arī blakus. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 11. Par nedzīvojamās telpas Liepu alēja 3.1 Kalētos iznomāšanu personai. Komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts, kad iznomāt lūdzējiem 8,5 kvadrātmetri lielā platībā Kalētu felšeru punktā telpu uzņēmēja darbības veikšanai. Nomas maksa mēnesī eiro 33 par kvadrātmetru un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 12. Par ziedojuma pieņemšanu Priekulas mūzikas un mākslas skolai. Akciju sabiedrība Lauma Linģerī ir ziedo 4711 eiro 59 centu vērtībā audumus, lai varētu izmantot gan programmā, gan arī vokālajā un zvanu ansamblim tērpu izgatavošanai. Vai Priekulas un mūzikas mākslas skolā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 13. Par Priekulas novada pašvaldībai piederošanas tehnikas izslēgšanu no pamatlīdzekļu sastāvu un pārdošanu. Komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts, ka izslēgt no Priekulas novada pašvaldības pamatlīdzekļu sastāva un pārdot izsolē sekojošu mantu traktoru piekabe PSE 12,5. Rūpnicas numurs izlaiduma gads 1987 un traktors MTZ 80 rūpnicas numurs izlaiduma gads 1987. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 14. Par Priekulas novada pašvaldības domas iekšējo noteikumu par trauksmes celšanu Priekulas novada pašvaldībā apstiprināšanā. Minētais jautājums un noteikumi izskatīti komitejā. Vai ir kādi iebildumi? Neizteikšos par šo te papīru blāķi. Pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 15. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības blakus Burviem Priekulas pagastā atzīšanu par pietrīcošu Priekulas novada pašvaldībai un ierastīšanu zemes grāmatā uz Priekulas novada pašvaldības vārda. Un izskatīts jautājums komitejā un lēmuma projekts atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība 2,60 hektāra platībā Priekulas pagastā ir Priekulas pašvaldībai piekrītoša un ierakstījama zemes grāmatā uz Priekulas novada pašvaldības vārdu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 16. Par nekustamā īpašuma dārzi Gramzas pagasts atsavināšanas ierosinājumu. Tā ir zeme 0,7 hektāra platībā. Gramzas pagastā un lēmuma projekts komitejā izskatīts un sagatavots, ka šo zemes gabalu minēto ierakstīt zemes grāmatās Priekulas novada pašvaldības vārda un veikt pārējās darbības, kas nepieciešamas pie šī procesa. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 17. Par grozījumiem Priekuls noda pašvaldības pedagogu amata amatalgu sarakstā no 2019. Gada 1. septembra. Komitejā izskatīts gan finanšu, gan izglītības kultūras komitejā, un lēmuma projekts ir sagatavots izdarīt grozījumus amatu un amatalgu sarakstā, papildinot struktūru vienībai Priekuls vidusskola sarakstu ar vienu amatu pedagoga palīgs 0,5 likmes no 6. Janvāra 2020. Gada mēneša alga 375 eiro par puslikmi. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 18. Par Priekuls novada augstāko apbalvojumu piešķiršanu iedzīvotājiem Priekuls pilsētas 92. Dzimšanas dienas priekšvakarā. Izskatīts divās komitejās, izglītības, kultūras un finanšu komitejā, un sagatavots lēmuma projekts, kad piešķirt apbalvojumu goda priekulnieks un apliecinājumu rakstu un naudas balvu 120 eiro uzņēmējiem Irēnai un Petram Indriekiem. Tas pats goda priekulnieks Anitai Zviedrei, Priekuls mūzikas mākslas skolas skolotājai, piešķirt goda rakstu un naudas balvu 75 eiro Anitai Guntai Kudumai no biedrības Zilais Lakatiņš, Agitai Zuļģei, Priekuls vidusskolas skolotājai, Ārijai Ancaunei, Priekuls slimnīcas medicīnas māsai, Inesei Krūzei, Priekuls pilsētas sociālai darbiniecei, Dacei Gailītei, Priekuls novada turisma organizatorei, Ļubai Ostelei, pirmskolas izglītības iestādes Dzirnaviņas noliktavas pārzinē, Inesei Spēkai, pirmskolas izglītības Dzirnaviņas skolotāja palīdzē, Līgai Biļinskai Rubezē, pirmskolas izglītības iestādes Dzirnaviņas skolotājai, Aigaram Leksdiņam, Priekuls pilsētas un pagasta elektriķim, Vismai Garkalnē, Priekuls novada klientu apkalpošanas centra vadītājai, Dzintrai Sokolovskai, Priekuls pašvaldības finanšu nodaļas vadītājas vietniecei, Ivaram Vismanim, Priekuls autobusa vadītājam, Ausmai Kaušai, lauksaimniecei, Edvīnam Rūjam, Priekuls pilsētas manipulatoru šoferim. Atzinības rakstus, apliecinājumu rakstu un naudas balvu 50 eiro vērtībā piešķir Regīnei Mickus, Maiznīcas Priekule ražošanas vadītājai, Tatjanai Pļaviņai, Maiznīcas Priekule konditorijas tehnologam, Initai Krauklei, veterinārārstei un Danutai Martirosjanai, pašvaldības darbiniecei, tehniskam darbiniekam. Vai ir kāds pret?
Es nepiedalos arī.
Kā nepiedalās Gražina? Nepiedalās Vizma? Labi. Vai ir kāds pret? Atturās pārējie vienbalsīgi. Paldies. Deviņpadsmitais. Par līdzfinansējumu līderu programmas projektam piekļuves nodrošināšana sociāliem un veselības pakalpojumiem pierobežā Kalētu pagastā. Komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts, kad turpināt atbalstīt projekta piekļuves nodrošināšana sociāliem un veselības pakalpojumiem pierobežā Kalētu pagastā realizāciju, nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu daļu no izsolē pārdodamās Kalētu pagasta pārvaldes cirsmas un Kalētu pagasta pārvaldes uzkrājumiem no pārdotajiem īpašumiem un tālākās darbības. Kopīgās izmaksas šim projektam ir 104 507,59. No ELFLA publiskais finansējums 85%, un tas ir 34 tūkstoši eiro, pašvaldības līdzfinansējums 70 507,59. Un noteiktais pašvaldības līdzfinansējums 15% no tiem 40, kas ir ELFLA, ir 6000. Projektā neatiecināmās pašvaldības izmaksas 64 506,59. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 20. Par Priekulas novada pašvaldības autoceļu fonda izlietošanas vidējā termiņa programmas 2022. Gadam apstiprināšanu komitejā izskatīts un atbalsts vienbalsīgs. Kopīgā summa mums 2020. Gadā ir ceļiem 302 645 eiro. 21. Gadā 272 219, un tāda pati summa ir 2022. Gadā. Un apstiprināt šīs te summas un šo te tā saucamā autoceļa fondu. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies! Vienbalsīgi! Nu tā, un tagad mēs nospriedām, ka mēs skatīsim 51. Una. Tu kaut ko rādīsi vai nē? Vai?
Nu, principā deputātiem tika nosūtīts investīcija kāda datuma, kurā bija atsevišķi kājās norādījis, kur ir projekts izmaiņas, tātad tie bija tīra, kuros kaut kas mainījās. Izmaiņas bija iekrāsot sarkanā krāsā, lai jūs beigāk varētu redzēt, kas tur tieši mainās, un bija nosūtīts arī atsevišķi sadaļājas jaunie iepļaujas.
Un vai šī programma iet kopā ar mūsu budžetu, to, ko mēs esam plānojuši darīt? Un tas tur arī ir aktualizēts.
Jā, mēs ar Lauru kopā izskatījām, bija arī mums vadības sanāks, mēs arī izskatījām. Tur ir tā, ka ir tiem ierakstiem, kuri ir izpildīti, tātad ir pēc budžeta 19. Gada budžeta izpildu pielīgu, kas izmaksa un cik tas izmaksāja. Papildus mēs arī esam vecākiem ierakstiem, tiksim, vecākus ierakstus, vecākus izpildītos darbus ierakstījuši no 2014. Gada, ko mēs redzējām. Un tie, kas ir plānoti 20. Gadā, tur arī no plānotā budžeta ir summas ir plāni. Viņam ir jābūt atgaļāt.
Projekts ir apstiprināt Priekulas novada attīstības programmas 2013-19. Gadam investīciju rīcības plānu. Bet vai UNA te būs 19. Gadam 13.
gadam? Attīstības programmas termiņu kā tādu mēs nemainām. Mums bija domas lēmums, kas to šo attīstības programmu tiek pagarināta līdz jaunas apstiprināšanai.
Jā. Un otrs punkts ir apstiprināto Priekulas novada attīstības programmas 13-19. Gadam investīciju un rīcības plānu aktualizāciju ievietot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā TAPIS. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi tā mēs izskatījām tagad 51. Un tagad ķeramies klāt pie 21. Par Priekulas novada pašvaldības saistošo noteikumu par Priekulas novada pašvaldības budžetu 2020. gadam apstiprināšanu. Es došu vārdu Laurai, jo mums no finanšu komitejas līdz šim brīdim ir mazliet precizējumi un izmaiņas. Dzintari, izslēdz, lūdzu, varbūt gaismu jūs ekrānu būs. Varbūt labāk redzēt, tad būs. Aiz muguras. Nē. O. Lūdzu, Laura.
Šobrīd tiek rezervēta 13 363 eiro. Tāpat dāļas 30-30 tūkstoši ir nodezīts skolas trepēm, atlikusī summa 59 tūkstoši šobrīd ir rezervēta tā priekos vidusskolas pasākumu atjaunošanai. Līdzekļu neparedzētiem gadījumiem, kā Lēmā finanšu komitejā ir rezervēts 20 tūkstoši apmērā, Mežupes pamatskolas fasādei finanšu komitejā summa 145-200, konsultējoties ar būvju inženieri pēc kontrola tāmas kopējā summa 163. Kas arī šobrīd budžetā ir rezervēts šādā apjomā. Un galvenās ielas priekulē trotuāru pārbūvē, posmā no ķīļu ielas līdz skolas ielas priekulēmā, kas vai palikt izstrādē un būvēdēju 6000 eiro apjomā. Mazliet atgriezīšos vēl pie 19. Gadā. Pastāstīšu, kā ir izveidojies lielais fonda atlikums, jo gadu beigās tas bija aktuāls jautājums, kāpēc mums ir tik daudz atlikumā finanšu līdzekļu. Tātad 19. Gada budžetā konta atlikums tika plānots 763.529 eiro. Šajā tabulā esmu ielikusi jums salīdzinoši, kāda bija plānotā budžeta summa un kāda bija reālā, tātad vidējā arī kāda bija reālā naudas plūsmas summa. Šeit var redzēt, ka starpību ieņēmumos mēs saņēmām vairāk 420 tūkstoši nekā bija plānots, un izdevumus, tad pretī mēs izlietojām mazāk nekā bija plānots par 593 tūkstošiem. Arī aizņēmuma apmaksa bija mazāka nekā plānota par 45 tūkstošiem, un veicot aizdevumu vienam kapitāla sabiedrībai un ieguldījumu otrai kapitāla sabiedrībai, atlikums 31. Decembra bija 1,622 eiro. Naudas plūsma plānotā 20. Gadā, tātad fonda atlikumam 1,600 eiro nāk vārds iepriekšējā speciālā budžeta līdzekļi ir 30,245 un 8,815 dabas resursu nodoklis. Tātad kopējais fonda atlikums uz 20. Gada 1. Janvāra ir 1,099,263 eiro. Plānotie ieņēmumi 27 miljoni, plānotā saņemamā apmaksa no kapitāla sabiedrība 98,365, atņemam izdevumus, atņemam aizņēmumu apmaksu, tātad plānotais rezultāts gada beigās būtu nulle. Pa administratīvajām teritorijām mums pagastā iedzīvotāju skaits uz 8. Oktobru 1852. Visi pagastā izdevumi ir 663.870 eiro apmērā, un izdevums viena iedzīvotāja sanāk 779 eiro. Lielākie administratīvās teritorijas izdevumi ir izglītība un teritoriju mājokļu apsaimniekošana. Lielākie punkti pagasta darbi kā prioritāte, protams, ir krots cienu kanalizāciju. Tad teritorijas daļais labiekārtojums plotēk, un mēs saņemām šo te līderu finansējumu 65% apmērā un no pašvaldības ir nepieciešama 35%. Kā arī par mājokļiem ir ieplānot dzīvojamās mājas galas sienas siltināšana 7500. Apliecinājumu kartus uz Oro 35 un kurši arī viena saguma maiņē. Un lietas ūdens novadīšanas tehniskajā projektā un būvdarbiem padus pārvārds mērkā 10000 eiro apmērā. Grāmstas pagasta kopējā izdevuma summa 442 000. Pret iedzīvotāju skaitu 605, uz vienu iedzīvotāju 731 eiro. Grāmatas pagasta izdevumu lielāko sadaļu sastāv teritoriju un mājokļu apsaimniekošanu. Lielākie darbi kā prioritāte ir kanalizācijas izbūve, otrā kārta, un gājie celiņi pie Mierīles 5 un Mežīles 3 izbūve. Kalēta pagasta kopēja izdevuma sastāv 397,152 eiro, iedzīvotāju skaits 591 un summa uz vienu iedzīvotāju 1010 eiro. Šobrīd lielākie izdevumi ir izglītībā un arī teritoriju un mājokļu apsaimniekošana. Kalēta pagasta lielākie darbi ir skolas remonts, mazā skolas zāle un vestibiļu remonts. Un plānotais piekļūst nodrošināšanas sociālajiem ieslības pakalpojumiem pierobežām projekts. Un atveicinājumu kartu, liepa liek 3A un 7 nomainē. Piekļūst pilsētas un pagastu kopējais budžets sastāv 2,021,094 eiro, iedzīvotājs tāds 1095 un izdevumu uz vienu iedzīvotāju 1013 eiro. Lielākie izdevumi veidos no izglītības un no vispārējiem vārdības dienestiem. Priekuls pilsētas un pagastu lielākie darbi, kā jau minēju, ir priekuls izglītības iestāžu vienības, sašās Rikas Renauts. Tad arī šobrīd ir plānots realizēt dalību atkritumu savākšanas laukumu izbūvi. Un, kā minēju, arī iepriekš priekuls vidusskolas ārējo klātņu atjaunošanu no pārdoto īpašumu līdzekļiem. Tad ir plānots sakārtot ielu apgaismojumu no Saules ielas un Galvenās ielas, līdz Galvenās ielas tīri ielas krustojumā. Pagaidām tikai projektēšanas izdevumiem 1000 eiro apmērā. Tāpat ir plānots sakārtot trotuārus Liepājas ielas 9. augustdien, Liepājas ielas 11. un no Aizkuts ielas Dokveikala līdz Aizkuts ielas 24. Deleģēšanas līgumā 20. Gadā ir paredzēts 146, kas jau bija par 1900 eiro vairāk nekā iepriekšējā gadā. Tāpat arī ir plānota priekus vidusskolas fasādes atjaunošana, pagaidām tā kopējā summa tiek aplaista kā 205 tūkstoši, un finansējums ir rezervēts tikai daļējā apmērā. Kā arī ir nepieciešams iegādāties šo te apliecinājumu kartu priekus fasādes atjaunošanā 6 tūkstoši eiro apmērā. Rīgas pagasta kopējie izdevumi veidos 755 tūkstoši apmērā 339 eiro. Iedzīvotāju skaits 789, kas uz vienu iedzīvotāju ir 957 eiro. Arī šajā administratīvā teritorijā lielākie izdevumi veidojas izglītībā. Rīgas pagasta lielākie darbi ir ūdens saimniecībā plānot sakārtot attīrīšanu piekārt no Okalnēs un Rīgas apgaismojumu izbūvā Litiņu ceļu posmā. Arī tradīcija namā ir paredzēta grīdu restaurācija un tā apgaismojuma projekta izstrāde un lampu izgatavošana. Tad tiek plānots ar turpināt iepriekšējā gadā uzsākt to virdu parkdīju ekosistēmas atjaunošanu no dabas resursu finansējumu. Mežupes pamatskola no savas izglītības ministrijas mērķinvestīcijas plāno tualešu remontu 13 tūkstoši apmērā. Un kā arī šobrīd ir rezervēta Mežu pamatskolas mūžas fasādes renovācija 163 tūkstoši. Un mājokļu uzturēšanai, kur ir paredzēta logu nomaiņas kursteņu remonti, to materiālu ieglāt PLD atjaunošanai un citu remontu darbu 7057 eiro apmērā. Kopējie novadā plānotie darbi ir sabiedrībā valstīt sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidu mūsu sociālā dienesta telpās otrajā stāvā. Šeit mēs saņemsim 85% no ERPA, pārējie 15% būs nepieciešami pašvaldības finansē. Kopējās projekta izmaksas 207 tūkstoši, no kuriem 176 mums piešķīrus ir ERPA. Tāpat arī ir gala maksājums par teritorijas plānojumu, pozīmu izstrādi 15 tūkstoši apmērā. Un ir nepieciešams pilnveidot, modernizēt novadu mājaslapu 3630 eiro apmērā. 20. Gada budžetā šobrīd aizņēmumi nav plānoti, nav iekļauti. Aizņēmumu apmaksa plānot 362 tūkstoši apmērā. Aktuālākie aizņēmumi, kur mēs šobrīd gadam arī atbildi no Finanšu ministrijas ūdens saimniecības projektām, Priekos aglomerācijā pieteikumā jau iesniegums ir iesniegt par pusi no summas, jo Finanšu ministrijas uzstādījums bija, ka ir aizņēmums jāmēr tik, cik mēs varam vienā gadā iztērēt. Tādēļ aizņēmums ir sadalīts divās daļās – pusi šobrīd, pusi 21. Gadā. Un kā arī būs nepieciešams arī lēmt par aizņēmumu sociālā dienesta projektam šeit ir trūkstošajai daļai, kas ir 31 tūkstotis. Aizņēmumi budžetā tiks iekļauti tikai tad, kad tiks saņēmis no Finanšu ministrijas apstiprinājums, mēs esam aizņēmumu saņēmuši. Pašvaldības saistības 31. Decembrī bija 3.624 eiro, kur 20. Gada apmaksa bija 362,29 eiro, un saistību apmērs pret 20. Gada ieņēmumiem ir 6,96%. 20. Gada meditācija 272,419 eiro. Dabas resursu nodoklis, konta aplikums 8,815 eiro uz gadu beigām, plānojam pieņēmumos 30,000, tātad arī izdevumos 30,000 plus konta aplikums. Šobrīd ir rezervēta 10,000 vietas pārpildīta depo sistēmas darba turpināšanai, kas iesākās 19. Gadā. Tā arī ir saņēmts iesniegums no grāmatas progresa kalpās vadītāja vidas izglītības takas papildināšanai. Par šo projektu iespējams gadu laikā mēs lemsim vēlreiz, vai realizēt pilnā apmērā vai pagaidām. Tādēļ arī šeit finansējuma apmērs vēl nav norādīts. Ziedojumu dāvinājumu budžets 31. decembrī 2019. gadā bija 2064 eiro. Tas ir neiegulietotās apakums no iepriekšējos gados saņemtajiem ziedojumiem. Tikai no 19. gada saņemtajiem ziedojumiem. Vēl iepriekšējiem gadiem. Lielākais kontaktikums ir priekus vidusskolai, kurš jau līdzi ir rezervēta ideja kolektīva tārti izveidošanai. Paldies!
Lauri, man viens jautājums. Priekus pilsētā un pagasts vai pagasti iedzīvotāji tika pielikti klāt? Tu teici 1995, tas ir pilsētē, bet pagastam jau vēl ir 500.
Tā nebija pielikti klāt.
Ko?
Tas cipars mainīsies.
Jā. Varbūt, kad Laura, to varam pielikt to iedzīvotāju skaitu pagasta klāt, un tad tas cipars būs citādāks. Tā, lūdzu deputāti jautājumus. Nav. Laura, es tev gribu pateikt lielu paldies. Tas ir tavs pirmais lielais nezināmais darbs, kuru tu veici vienkārši fantastiski un īsā laikā. Nu, jā, vai mēs pagaidām, kamēr Laura tur sarēķina, vai mēs nobalsojam, ejam tālāk un tad, tad informē mūsu deputāti piekrītām?
Jā.
Labi. Kas ir par 2020. Gada budžetu minētajā versijā? Vai ir kāds pret? Inese, Toms, Ruta un Gatis. Kāpēc jūs esat pret?
Es neesmu tehniski pret budžetu, es pretu daudzām 21. Pagastošanu pilsētā. Es vēl projām esmu pret sistēmu, principiem, kā ir izstrādāts budžets.
Un kādi tie būtu?
Vienmēr izējot no krīzes par pašvaldību, pašvaldību plānu domē. Mēs arī šajā gadā neredzējām, ka mēs kā domi samākam pirms budžeta izstrādāšanas. Vienojamies par principiem, mēs kā doma arī nesanācām un neizvērtējām tās budžeta atskaitas, kuras mēs sabrūkājām visu decembri. Tad es pie mēs decembrī tikai tērējām savu laiku un resursu. Arī budžeta apspriedājas, tā kā vienojāmies, ka budžeta iniciatīvas ir apspriežams. Mēs viņus neapspriedām un finanšu komitejā principā jau tā kā gatavu budžetu.
Kuras atskaitas netika apspriestas?
Mēs bijām, piemēram, Virgā bija tāda informācija, ka nu, iniciatīvas ir saņemtas, mēs par to vēl runāsim, tas nav galējais variants. Tāda pati saruna, manuprāt, bija arī Kalētos. Pēc tam runājām arī gan par kultūru atsevišķi, gan par Priekulas pilsētu un pagastu atsevišķi. Nu, mēs tikai izskatījām tās tāmas, mēs izskatījām ar tādu kopsavilkumu un analīzes, nu, tā kā beigās nebija.
Jā, bet nu, labi, tātad piefiksējam, kuras atskaitas nav dzirdētas, to var turpināt darīt šajā gadā, nosaukt tās.
Nē, runa nav par atskaitēm, runa ir par to, ka mēs kā doma, kā 15 deputāti neapsēžamies pie galda un neanalizējam situāciju, neizvirzam
Nepiekritīšu šai domai.
Es varbūt vienu mazu precizējumu nav tā, ka mēs nepiedalāmies, kaut arī mēs varbūt neesam kādā konkrētā brīdī klāt. Dome izdot nosacījumus, kādā veidā ir jāveido budžets, un tas ir investīcija attīstības plāns un pārējās lietas, kuras mēs apskatinām jau pirms. Mēs jau neradām budžetu no zila gaisa katru gadu. Ziešu nosacījumu ir.
Labi, tātad pret ir Toms, Inese, Gatis un Rusta. Kas atturās? Nav. Pārējie tātad ir par 11 par, 4 pret. Tā, ejam pie darba kārtības 22. Punkta. Tā. Dzinteru, ieslēdz lūdzu gaismu.
Sapratot to, ka budžetu un pilsētu un pakaļu sanāk 803 eiro uz vienu iedzīvotāju.
Jā, labi. Daika, tas labojums būs. Iesniegs. Labi, 22. Jā? Par projekta Mežupes pamatskolas vēsturiskās ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana realizāciju 2020. Gadā. Komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts atbalstīt projekta Mežupes pamatskolas vēsturiskās ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana realizāciju 2020. Gadā. Veikt projekta realizācijai nepieciešamā iepirkuma izsludināšana divās kārtās un pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas lēmumu virzīt uz domes sēdi atkārtotai izskatīšanai un apstiprināšanai.
Divās loptēs, nevis vienā kārtā, divās loptēs.
Divās loptēs, jā, tātad precizējums. Divās loptēs. Tā, vai ir jautājumi? Gatis?
Nu, uz komiteju bija viena summa, uz domas sēdi ir otra summa. Vai nevajag uz domas sēdi nāk ar konkrētiem? Nu, uz komitejām nāk ar konkrētiem skaitļiem. Komitejā lēma par 145 tūkstoši, un šobrīd ir 163 tūkstoši.
Mēs neesam apstiprinājuši budžetu un ieraudzījuši naudu, kur mēs dabūsim, un neesam iepirkumu veikuši. Mēs nevaram precīzi noteikt summu. Tāpēc arī tāds variants ir.
Bet šeit... jūs vajadzēja pirms komitejas ar būvinženieru aiziet un iedot jūs 163 tūkstoši.
Mēs nezinājām deputātu attieksmi.
Ne, arī būvinženieks nevar pateikt, cik viņš apbūvē.
Nu jā, bet nu, tagad ir tā, nu, novēr vien ciparu, nu tagad...
Nu, lemjam jau mēs tagad.
Arī kāpēc ir mainījās?
Es nevaru atbildēt uz šo
jautājumu. Tas bija
ar TVN, nevajag...
Te ir rakstīts 145 tūkstoši ar TVN.
Jā, nekomunicēja.
Viņš man nav informējis par to, ka būtu kaut kāds izmaiņas. Ir 145 tūkstoši, kā finanšu komitejā nolēma. Tā ir mana informācija, es arī vairāk nezinu, kāpēc. Vai tas ir kaut kāds pārēķins vai kas? Es tiešām nezinu.
Tā
ir. Jo tā ir 145 tūkstoši.
Ar PVN.
Nē, nu te jau ir ierakstīts. Ar PVN.
Nu, bet budžetā tikko prezentēt būs 173 tūkstoši.
Tad lēma projekta arī ir palikusi vecā summa, kuras vienkārši esmu. Jānis nāpnes pēdējo summu 163, viņš teica, ka Andri pēc kontrolatāvis.
Te ir 145.
Tad ir jālabo.
Tad, Laura, tad mums jālabo jau pieņemtajos noteikumos uz 143.
Nē, šeit jālabo.
Šeit.
Šeit jau summa jau nekad nebūs mazāk, un pēc tam mēs par precīzo summu.
Laura, kāda ir summa 160?
Tā ir.
Lauri, nosauk, lai mēs varam precizēt šeit protokolā.
Tas
163, 104, ja? Ar PVN?
Jā.
Aha. Ar PVN. Gati, paldies. Tā, izlabojām. Tātad summa 163,104 €. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 23. Par pašvaldībai piederošās meža cismas Kalētu pagastā pārdošanu, izsolē cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts rīkot izsoli par 7,17 hektāru lielu platību. Izcērtamais apjoms 992 kubikmetri, izsole ar augšu pejošu soli, sākuma cena 40,558 €. Tajā ir iekļauti izdevumi, kas ir veikti līdz šīs sēdei un pārējie noteikumi. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 24. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekulas noda pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Mazie Mēri. Un tātad apstiprināt šī gada 15. Janvāra izsoli Kalētu pagastā Mazie Mēri un noslēgt pirkuma līgumu ar īpašuma ieguvēju par kopīgo summu 2050 €. Norēķins veicams un līgums noslēdzams līdz 2020. Gada 23. Februārī. Vai ir kāds pret?
Es nepiedalos.
Tā Gražina nepiedalās. Atturās. Paldies. Pārējie atbalsta.
Kā? Nepiedalās.
Nepiedalās.
Nē. Nepiedalās Gražina. Visi pārējie atbalsta. Visi pārējie par. 25. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekulas noda pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu parka ielā 13. Un minētā izsole notika šā gada 15. Janvārī. Un ieguvējs iegūst īpašumā minēto nekustamo īpašumu par 2274 €. Un norēķins par nekustamo īpašumu jāveic līdz 23. Februārim šim gadam. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 26. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekulas noda pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu uz Zvaguļi Priekulas pagasts. Un apstiprināt 15. Janvāra izsoles rezultātu par minēto īpašumu par summu 40,200 €. Un arī par šo īpašumu norēķins un pirkuma līgums jānoslēdz līdz 23. Februāra 20. Gadā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Un pāriesim pie Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdē izskatītajiem jautājumiem. 27. Par pašvaldībai piekritošās zemes vienības apvienošanu vienā zemes vienībā un platības precizēšanu Virgas pagastā.
Komitejā izskatīts jautājums un lēmuma projekts ir apvienot zemes vienības Vecpukš ar kadastra apzīmējumu un piebrūvē pļavas ar kadastra apzīmējumu. Vienā zemes vienībā Vecpukš ar kadastra apzīmējumu saskaņā ar pielikumu un tāpat precizēt koplatību no 17,2 hektāriem un 17,5 hektāriem. Un pārējie nosacījumi.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi, 28.
Par nekustamā īpašuma protas laimoņu.
Laimiņi.
Arī komitejā izskatīts, un lēmuma projekts ir atļaut atbūt no nekustamā īpašuma krotas laimiņi, ar kadastra apzīmējumu Lūkas pagrasta zemes vienība, ar kadastra apzīmējumu 21,20 hektāru platībā. Atdalāmajai zemes vienībai piešķirt nosaukumu mežu laimiņi.
Laimiņi? Man ir laimiņi.
Laimiņi, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, un atstāt nosaukumu krotas laimiņi.
Pret? Atturās? Paldies!
Paldies, ja varbūt var precizēt laimoņi vai laimiņi, jo laimoņi praiz vai laimiņi?
Es, cik saprotu, man prāt, kad ir laimoņi, bet tāds vismaz es esmu dzirdējis, laimiņus neesmu. Tur Ilzē vai vienkārši tā jautā?
Mēs šobrīd piešķiram pa jaunu, tā kā ja viņiem nācies nesāt to, ko mēs piešķiram. Vai drīkst pēc sēdes to precizēt par to vienu burtu?
Nē, nu tad šo var noteikti pacelt uz leju.
Ja pasaules ilzi leju.
Okay. Es uziešu, palaicāšu.
Tad deputāti, mēs balsojam par šo vai pēc tam, ka nopratām? Pēc tam, labi. Tā, 29.
Par nomas līgumu pagarināšanu ar personu. Piekos nomas pašvaldībā zemes personas iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu uz daļu no zemes Liepājas iela 9B. Garāžas uzturēšanai komitejā izskatīts jautājums, un lēmuma projekts ir iznomāt daļu no zemes Liepājas iela 9B. Ar kadastra numuru 79,88 kvadrātmetru platībā un personai noskot nomas maksimums pārējos nosacījumus.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. 30.
Par zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu personai priekos pagastā arī komitejā izskatīts jautājums, un lēmuma projekts ir sagatavots pagarināt zemes nomas līgumu, termiņu izskot līgumu jaunā redakcijā, noskot termiņu 29. gada 31. decembrī, nomas maksimums pārējos nosacījumus.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi 31.
Par zemes nomas līgumu termiņu pagarināšanu personai Virzes pagastā. Arī komitejā izskatīts jautājumus, un lēmuma projekts ir pagarināt zemes nomas līguma termiņu uz 5 gadiem, noskot zemes nomas līguma termiņu līdz 31. janvāra 2025. gadam, zemes nomas maps un pārējos nosacījumus.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, vienbalsīgi. Tā, precizējums pie 28.
Piekrišana arī zvērināt notāra apstiprināt dokumentus par nekustamā īpašuma sadalīšanu protas laimoņi.
Tā, vai ir kāds pret? Atturās, paldies, tad mēs par 28. Nobalsojam. Tā, 32.
Kā rakstīts, tā visvarēja. Par daļu no zemes paplaks jau 28. Nomu personē. Arī komitejā izskatīts jautājums, un lēmuma projekts ir iznomāt daļu no zemes paplaks jau 28. Grieku, no alēdz ar kadastra apzīmēju. ir 75,20 aptuveni kvadrātmetri platībā, nosakot nomas maksu un nomas termiņu.
Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies?
Nē, es nepiedalos.
O, mākiņš nepiedalos. Tā, 34. Pārējie par.
Lāra Zemes ierīcības projekta uzraugoņš priekos pagasts, priekos novads apskatāmošana. Komitējā izskatīts jautājums.
Kur trešā?
Lēmuma projekta ir apskatāmināts CIA metrum. Izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma uzraugoņš. Priekos pagastā, priekos novadā, zemes zemības ar kadastru. Apzīmējumu sagūlīšanai, atbilstoši izstrādātiem zemes ierīcības projektam, atbilst zemes gabalu numuru 2, 105,36 hektāru platībā un numuru 3, 60,38 hektāru platībā. Plānotai zemes vienībai numuru 1, 3,60 hektāru platībā, kadastra apzīmējumu, Atstāt nosaukumu un adresu Lozoboņš, noteikti zemes lietošanas mērķi zemes, kuras galvenās saimniecības, saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Un atdojiet pie zemes gabalam numuru 25,36 hektāru platībā plānotu kadastru apzīmējumu apstiprināt jaunu nosaukumu audzes, noteikti zemes lietošanas mērķi zemes, kuras galvenās saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Un atdalītiem zemes gabalam numur 3, 60,38 hektāru platībā plānoto kadastra apzīmējumu apstiprināt jaunu nosaukumu džungļi, noskot zemes lietošanas mērķi, zemes, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir meža saimniecība. Projekts īstenojams 4 gadu laikā.
Mēs tagad balsosim par 34. Mēs 33. Izlaidām. Vai ir par 34. Kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 33.
Par adresu stendertu pagrasts iekūs naudo likvidēšanu komitējā izskatīts un likvidēt. Lēmuma projekts ir likvidēt adresu stendertu kalētu pagrasts priekūs novads zemes vienības kadastra apzīmējumu un pārējie nosacījumi.
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 35.
Un nekustamā īpašuma cepīša kalētu pagrasts priekūs novads sadalīšana. Komitējā izskatīts jautājums un lēmuma projekts ir atļauts atdalīt no nekustamā īpašuma cepīša. Ar kadastra apzīmējumu kalētu pagrasts priekūs novads zemes vienību, ar kadastra apzīmējumu un atdalājumieji zemes vienībai no kadastra apzīmējumu piešķiet jaunu nosaukumu pacaklīšanu noteikti zemes lietošanas mērķi, zemes, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība. Pārējiem apzīmējumu.
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 36.
Grozījumai tiekos nauda pašvaldības noteikumos, tiekos nauda pašvaldībai piedrošanu piekrītošo neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanas kārtību. Komitējā izskatījām arī šos noteikumus, precizējām jautājumus un lēmuma projekts ir izdarīt noteikumos tiekos nauda pašvaldībai piedrošanu piekrītošo neapbūvētu zemes gabalu iznomāšanas kārtību šādu grozījumu izteikt. 14. Punktu šādā redakcijā, jo uz zemes gabalu nomu piesakās divas vai vairākas vienādas prioritātes personas, tad tiek rīkot zemes gabalu nomas tiesību izsoles starp šīm personām. Kā arī svītrot 14.1, 14.2, 14.3 punktus, svītrot 18.1.3 punktā vārdus līdz 10 hektāru. Grozījums tais spēkā ar lēmumu pieņemšanas dienu.
Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 37.
Ar rezervu zemes fondā iestrētītās zemes vienības rūles, priekos pagasts, priekos novads, atzīšana par piekrītošu priekos novadu pašvaldībai un ierakstīšanu zemes grāmatā uz priekos novadu pašvaldību. komitejā skatīts jautājums un lēmuma projekts ir atzīt, ka rezerves zemes fondā ieskaitītā zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 2,90 hektāru platībā Rozes, Priekulas pagasts, Priekulas novads, ir Priekulas novada pašvaldībai piekrītoši un ierakstām zemes grāmatā Rozes pašvaldības vārdu saskaņā ar pievienoto grafisko un lēmums izskatāms.
Pret, apturās, paldies, vienbalsīgi, 38.
Par zemes nomas līgumu pagarināšanu personai. Komitejā izskatīts jautājums un jaunie projekts ir pagarināt zemes nomas līgumu, izsakoto jaunā redakcijā personai uz zemes vienību Rozes, apzīmējuši kadastrā 2,90 hektāru platībā ar pievienoto zemes gabala robežu skits, noskot nomas maksas, nomas līguma termiņu un pārējos nosacījumus.
Pret, apturās, paldies, vienbalsīgi, 39.
Par zemes nomas līgumu pagarināšanu zemnieku saimniecībai Maskoļi. Komitejā izskatīts jautājums un lēmuma projekts ir pagarināt zemes nomas līgumu izsakoto jaunā redakcijā ar zemnieku saimniecību Maskoļi reģistrācijas numurs uz zemes vienību blakus Buļļie. Ar apzīmējumu kadastrā 2,60 hektāru platībā saskaņā lēmumu pievienoto zemes gabala robežu skici, noskot nomas maksas, nomas līguma termiņu un pārējiem nosacījumiem.
Pret, apturās, paldies, vienbalsīgi, 40.
Par daļu no zemes Liepājas iela 13A, Priekulas novads personēm. Komitejā izskatīts jautājums un lēmuma projekts ir izmēmāt personai daļu no zemes vienības Liepājas ielu 13. 100 kvadrātmetru platībā ar kadastra apzīmējumu mazdārziņu vajadzībām noskot nomas maksas un nomas līguma termiņu.
Vai ir kāds pret? Apturās, paldies vienbalsīgi, 41.
Par zemes nomas līguma pagarināšanu personai. Komitejā skatīts jautājums un lēmuma projekts ir iznomāts neko personai daļu no zemes, paplaks ielu 28, Priekulu Priekulas novads, kadastra apzīmējumu 75,28 kvadrātmetru platībā un 75,28 kvadrātmetru platībā vēl viens, slēdzot divus atsevišķus zemes nomas līgumus, noskot nomas maksas, nomas līguma termiņus un pārējos nosacījumus.
Ir kāds pret, apturās, paldies vienbalsīgi, 42.
Par lauka apvidus zemes nomas līguma termiņu pagarināšanu personai. Komitejā skatīts jautājums un lēmuma projekts ir tos pagarināt. Lauka apvidus zemes nomas līguma termiņu par zemes oši ar kadastra apzīmējumu Kalēpu pagastā nomas, kur zemes nomas līguma jaunā redakcijā noskot nomas līguma termiņu un pārējos nosacījumus.
Vai ir kāds pret? Apturās. Paldies. Vienbalsīgi. 43.
Par zemes vienības pie ošiem iznomāšana personai cilvēku pagastā komitejā skatīts jautājums un lēmuma projekts ir iznomāt personai zemes vienība pie ošiem 0,3058 platībā, kadastra apzīmējumu cilvēku pagastā palīdz saimniecības vajadzībā saskaņā ar grafisko pielikumu noskot nomas līguma termiņu un nomas maksu, kā arī pārējos nosacījumus.
Pret. Apturās, paldies vienbalsīgi, 44.
Par dzīvojumās telpas tiesību piešķiršanu no personai komitejā izskatīts jautājums un lēmuma projekts ir piešķirtīs tiesības personai uz vienas tarp dzīvokli dārzi jau 18, numur 21, Priekulu Priekulas novads ar kopējo platību 32,80. Kvadrātmetri, tai skaitā dzīvojumā platība 17,90. Ir tiesība termiņš un pārējie nosacījumi.
Ir kāds pret? apturās. Paldies vienbalsīgi. Un pārējiem pie komitejās neizskatītajiem jautājumiem. 45. Par Priekulas novada pašvaldības un Durbes novada pašvaldības bāriņtiešu sadarbību. Esam saņēmuši iesniegumu no Durbes pašvaldības ar lūgumu apstiprināt 2020. gada 23. janvārī noslēgto sadarbības līgumu par Priekulas novada pašvaldības un Durbes novada pašvaldības bāriņtiešu sadarbību uz laiku no 2020. gada 23. janvāra līdz 2020. gada 30. jūnijam. Tur ir problēmas ar bāriņtiesas locekļu skaitu, tad, kad sēdēs, ir jāizskata jautājumi, jo es saprotu, ka Durbes pašvaldībā ilgstošākās slimības dēļ, tad arī nevar nodrošināt šo locekļu skaitu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! Tā, 46. Par grozījumiem pašvaldības 30. aprīļa 2019. lēmumā par aizņēmumu projekta ieguldījumu SIA Priekulas nami pamatkapitālā KF projekta ūdens saimniecības pakalpojuma attīstība Priekulas aglomerācijā otrās kārtas īstenošanai. Un Laura jau stāstot par budžetu minēja, kad valsts kase lūdza sadalīt šo te finansējumu tā kā divos gados tik, cik mēs varam vienā gadā veikt. Un lēmuma projekts ir sagatavots lūgt pašvaldību aizņēmumu galvojumu kontrolas un pāraudzības padomē atļauju 2020. gadā un 2021. gadā Priekulas novada pašvaldībai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu ieguldīšanai SIA Priekulas nama pamatkapitālā 2.605.612,47 centi. Valsts kasē uz 25 gadiem ar valsts kases noteikto gada procentu likmi. Un izteikt lēmuma lemjošās daļas 4. Punktu šādā redakcijā. Aizņēmuma pamatsummas apmaksu noteikt kā atlikto maksājumu uz 3 gadiem. Par lēmuma konsolidēšanu atbildīga pašvaldības dokumentu pārvaldības nodaļa. Vai ir Inesija jautājums? Ā, vienkārši roka bija augšā. Vai ir kāds pret? Tā, pret ir Toms, Inese, Gatis un Ruta. Un kāpēc?
Es personīgi, tāpēc, ka šobrīd jau tarifs ir ļoti liels. Es neticu, ka pēc realizācijas netiks celts vēlreiz.
Dēļ tarifa iespējamo celšanos.
Tā, kanalizācija, nu kā tādā, jau ir, protams, jābūt un savu sistēmu sakārāt pēc tarifs un piedodies, bet kosmiski.
Jā. Un pārējie pret? Ruta?
Es varētu paskaidrot. Es esmu kopš sākuma jau balsojies pret, tāpēc arī ļoti nedroši ir šī projekta realizācijas rezultāts. Un tie cipari, par kuriem tagad balso, pēc projekta realizācijas var būt pilnīgi atšķirīgi.
Jā.
Arī būtībā šis bija lielākais iemesls, kāpēc es balsoju, man roka paceļās pret visu budžetu, ja? Jo šie cipari ir neatbilstīgi, manuprāt, realizācijas rezultātā. Un vēl, man liekas, ka es neesmu izpildījusi savu deputātu pienākumu, cīnījusies par ir izteikusi pareizā vietā un pareizā laikā savu viedokli par Vilks pagastu budžetu sastādīšanu un arī tādēļ es jūtos nērši, kad es neesmu pareizā vietā savu balstu iz savu domu izteikusi. Šodien jau ir par vēlu. Kopumā man nav iebildumi pret ļoti daudziem labiem pasākumiem, kas tiks veikti novadā, un ja viss tas tā plānojās, ir tikai prieks par to, ka mums ir nauda un ka mēs varam daudz ko realizēt. Bet nav mani baida tas, ka negali pietiekams līdzekļus virs skolas, bērnu dārzu ne, bet pirmskolas audzināšanas grupu saglabāšanai. Tas nozīmē, tur attīstīšanai.
Labi, paldies.
Par to, par vēlu sapratu, tad, kad bija otra diena saruna, tad es arī sapratu, kādi draugi tur ir.
Paldies, Ruta, Gatis.
Nu, par kanalizācijas pievienoties Rutai, bijām jau iepriekš pēc, nav nekādas skaidrības, un jau projām nav skaidrs tiks, vai vispār tas projekts ir realizējums.
Labi, un Inese?
Nu, tāpat kā kolēģi saglabāja konsekvences un projektu virzības, vēl pie projām arī mums pēdējām sarunām. Mēs esam no radīt pārliecību, ka mēs sasniegsim rādītāju, tad es domāju, ka bez šiem 2,6 miljoniem mums var samākt arī Eiropas daļiem kredītām.
Jā.
Lai mēs to varēsim pacelt.
Labi, paldies. Tā, pārējie deputāti, vai kāds atturās? Pārējie ir par. Labi, paldies. Tā, 47. Par projektu Priekuls vidusskolas ieejas portālu un ārējo kārtu atjaunošanu aizputs ielā 1 Priekulē apstiprināšanu un realizēšanu. Pēc iepirkuma konkursa noslēgšanās līguma slēgšanas tiesības iepirkumā par šo te ārējo kāpņu atjaunošanu piešķirtas tiesības to realizēt pretendentam SIA Skorpions VS par līguma cenu 130 664,16 centi un atbalstīt šo te projektu realizāciju 2020. Gadā un novirzīt ieņēmumus no 2019. Gadā Priekuls pagastā pārdotajiem īpašumiem. Un Laura jau pieminēja, naudiņa jau ir ienākusi, visa summa, un šo projektu var realizēt. Vai ir kādi jautājumi? Pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 48. Es bišķiņ pat traku. Tā, par Priekuls noda pašvaldības amatalgu saraksta 2020. Gadam grozījumiem. Laura, es dodu vārdu tev, lūdzu.
Šajā nedēļā mēs beidzot saņēmām informāciju no Nacionālā veselības dienesta. Tad, kad mēs veidojām budžetu, tad mēs nezinājām no finansējuma apmēru. Taču 21. Janvārī atnāca vēstule no Nacionālā veselības dienesta, kāds tad ir šis viņa finansējuma apmērs mūsu felčeru punktiem. Mūsu Priekuls felčeru punktu viņa finansēs pilnā apmērā, un tikpat ir darba samaksa paredzēt lielāk nekā mēs lēmām decembrī amatālu sarakstam 2020. Gadā. Priekuls felčeru punktu vadītāja salga tagad būs 1013 eiro ar 1. Janvāri.
75 centi.
Viņa mums dod šādu te finansējumu. Plus 142 uzturēšanai, jā, visiem felčeru punktiem nākot, plus 142 eiro mēnesī, šie to uzturēšanas izdevumi. Vēl ir nepieciešams korrigēt bunkas pagas felčeru punktu augu, jo arī šeit viņi dod šo 50% finansējumu, kas ir 445,5, jā. Tā ir puse, ko viņi mums dod pēc mūsu decembrī apstiprinātām sarakstam bija bunkas felčeru punktam 838 eiro. Bet tā kā veselības dienests mums dod pusi 445, tad ir mēģinājuma palīga 891, kas arī izlīdzina pārējo pagastu felčeru punktu vadītāju darbu samaksā. Tad visam būtu vienmēr 895 eiro. Tāpat ir arī nepieciešams kalvēt ar felčerim. Precizēt darbu samaksu nebijām ievērojuši apstiprināt decembrī jaunu sarakstu, ka mūsu apstiprinātā darba samaksa bija zem ministra kabinēta noteikumos noteiktā darba balvas. Tātad minimālā darba samaksa ir 785 eiro, mēs apstiprinājām 750. Šeit arī Nacionālās veselības dienests dod 50%. Un puse ir
Puse būs 392,50.
Jā. Kas pilnā summā sanāk 785. Mēs šobrīd esam apstiprināti štetnicam 20.
Tā, un autobusa vadītājs, mikroautobusa vadītājs?
Jā, šīs amata vietas, vēlreiz izskatot amatu sarakstu, ir konstatēts, ka šīs amata vietas būtībā ir vakāntas. Ja? Viņas nav aizinētas, tātad, lai nemaldinātu amatu sarakstā, skatītājus, ja, ka mums ir šāda amata vieta, kur tā strādā, tad šīs amata vietas ir ierosināts arī izmēt ārā no amata sarakstā, tad arī šāda darba algas budžetā netiek plānotas. Kā jūs jums stāstīju, tad budžetā darba algas tiek plānotas pēc amatu sarakstā. Tātad, ja tur tāda vieta ir paredzēta, tad tāda nauda arī ir paredzēta budžetā. Šeit būtu veikts precizējums, ja mēs izņemam ārā tās amata vietas, kuras mums nav aizpildītas un nemaz nav nepieciešams, tātad nu, arī precīzāks. Darba un fonds ir ieplānāts.
Un sociālajiem darbiniekiem mēs ņemam piezīmētos klāt pagastus konkrētos. Vienkārši ir sociālais darbinieks bez iekaviņā, ka viņš tur ir bunka, krot, tas ir gramzda vai vēl tā.
Jā, tāpat kā bāriņķies.
Jā, tāpat kā bāriņķies.
Zem vienu ieraksta.
Vai ir jautājumi par šiem te izmaiņām amatu sarakstā un štatos. Nav. Vai...
Man nav jautājums, es man biju ļoti neskaidrs par to saņemto informāciju. No NVD grāmatas felšeri un aizvīdu felšeri bija vienāds naudas summas un vienāds likmes un viss.
Es paskaidrošu,
Ruta. Tas saprotams?
Tas saprotams ir tā. Mēs Prietuls felšeru punktu izveidojām iepriekšējā gada vasarā, jūlijā. Ja? Un noteikumi neatļāva maksāt felšeru punktu, tā ir felšerim Priekulē, pilnu likmi. MVD deva tikai puslikmi, un otru puslikmi mēs Ruta piemaksājām no pašvaldības budžeta. Tā kā, un šie noteikumi noteica, ja divu mēnešu laikā viņa izpilda to kritērijus, pieņem tos cilvēkus attiecīgajā daudzumā, cik tur vajag, un viņa pieņēmusi vairāk, tad MVD, un tas notika šonedēļ, ka viņa atsūtīja to vēstuli, un tāpēc mēs arī mainām.
Pa grāmas un mani.
Kas grāmasdā ir pa nelaimi?
Es pateiktu, kāpēc tā ir. Tāpēc, ka grāmas, viņa saņem visu finansējumu no valsts. Viņai pašvaldība nemaksā kaut ko. Tās valsts noteiktais finansējums ir arī tā, jāsaņem. Būs likmi viņai grāmasdā un būs likmi viņai ir aizviķos. Viņai divi kāžēm.
Kopā
Un
es netāpēc labi, lai būtu, saprot, es nekasos, bet es vienkārši nesaprotu dokumentu, kur jā. Es lasu.
Mēs jā. Varam parādīt no MVD atnākušos dokumentus, jā. Jo viņi katru gadu arī gramzdēja un aizvīķiem, cik likmē, cik maksā.
Vēl ir tas, ka viņi to summu norāk kopā tāds divēs augstu, tā kopā.
Jā, jā, nu, nē, man tikai tas cipars, jā, ka tas pats arī palēdīm arī bija no upīdes, jā. Tāpēc, ka tur bija vienādi visi tie cipari. Aizvīdes grāmatas palēdīm bija vienādi. Un tāpēc es ir brīnās. Tāpēc, paldies, es mājās paskatīju.
Vēsturiski bija vēl kāda atšķirība, ka pārsvarā tikai kalēt izmantoja šīs mājas vizīšu dotāciju.
Nu, mājas vizīšu, tās nu, mājas vizīšu, tās mājas vizīšu, kā mājas apkūt.
Jā.
Un tā ir atsevišķi rinda, kurš ieteicās savu laiku izspēlšeru punktu. Bet,
laika gaitā
atceļ. Es saprotu, ka sanītē tas ir cits stāsts, jo zem dakteri, pieķinsārs tas ir, un pārējā felšu punktu šīs kvotas neizpildīja, izņemot kalārķis. Un līdz ar to pārējiem nav vairāk mājas apsūt. Tad viņi jāpiesakās no jauna dzīvā.
Viņi vienkārši novriež, ja viņi redz, ka neizpildīta kvota, viņi novriež to kvotu postu. Un atkot, ka gada vairs...
Mērķotācija savā.
Saprotiet, tur bez ierunām, tur tā...
Nu, viņi atsūta savu rīkojumu. Viņi atsūta savu rīkojumu,
kur... Nu, tāda ir tā būtība.
Jā, skaidrs, jā, par būtības nestrīdos. Un tādā gadījumā šajā būtībā ietilpst, ka Virgs veselības centrs nav un kur šajā pakļaut šajā NVD.
Nē, nav.
Tāpēc, ka vi... Viss kārtībā, tāpēc jau arī ir mums sēdzis. Vai ir vēl jautājumi par šo? Vai ir kāds pret? Atturās, paldies, visi vienbalsīgi, izskatīts. 49. Par mežu pēc pamatskolas transporta līdzekļa operatīvā līzinga nomu. Es varbūt došu vārdu Andri? Laura?
Sākumā es došu vārdu Anitai, skolas direktorai.
Jā.
Viņas ierosinājums un tālāk jau.
Ko es varu paskaidrot? Pašlāk mūsu rīcībā ir Volkswagen Strandi, kurš ir pirms 2007. Gadā. Viņam ir pārpa 400 000 km nobraukums. Tas ir transportiņš, ko mēs izmantojam. Nu, katru dienu principā pārvedājam skolēns. Un arī visas saimnieciskās darbības un visas kaut kādu pasākumu bērniem, sports sacensības un tā tālāk. Nu, un tā kā viņš ir savu nokalpojis, tad mēs lūdzam saskaņot mūsu iesniegumu par to, ka mēs vēlamies ņemt operatīvā līzingā jaunu transporta līdzekli, tādu pašu 8+1. Pirmo iemaksu mēs esam ieplānojuši budžetā 10 000 no mūsu meditācijas skolas uzturēšanai. Tātad un pārējais ir operatīvais līdzīgums. Plānojam uz 500 gadiem. Līguma pašvaldība. Tā.
Nu jā.
Nu šī ir vienīgā juridiskā tā sadaļa, ko pašvaldības var ņemt.
Jā.
Nu jā.
Citādā mēs nevaram tikai operatīvu.
Finans līdzīgā, kā jūs zināt, kredītas nedod. Nu operatīva līdzīgā pašvaldība drīkst to darīt.
Nu. Un lēmuma projekts
ir
sagatavots, kad tātad atbalstīt operatīvajā līzingā nomu, veikt operatīvā līzingā nomai nepieciešamā iepirkuma izsludināšanu un pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas lēmumu virzīt uz domes sēdi līzingā nomas cenas apstiprināšanai. Vai ir jautājumi? Gati, tu kaut ko gribēji?
Jā, lūdzu.
Nu,
varbūt
to
vecu
var
dot, kā pirmo
iemaksu.
Nē, jā,
cita marka tie neņem pretī.
Nu, valdi tirgo, tas ir viņi
Tēpieca negribu
vietu. Valsts iestās tā, kad ir izdarīgumās.
Iepirkums ir jau. Iepirkums ir jau. Ir lēmo punkts.
Iepirkums jau būs.
Mēs cenu apstiprināsim tikai pēc iepirkuma. Labi. Vai ir vēl pēc būtības? Inese?
Tas kā es sapratu, šis ir tas līdzīgs, ko tu maksā, tas
var
mandot.
Var atdot par izpirkt. Pēc tam arī var izpirkt atlikušo somu un paliek
te rīkšanā.
Gan Inese.
Protams, tas ir līgumā viss atrunāts.
Skola 150 000 šajos 5 gados viņa nu, iekļausies. Jums vajadzētu, piemēram, pašvaldības busiņu, ko Oļeks transportē, nevar iekļauties operatīvā līzinga nosacījumos, bet šis mežokums skolas...
Viņi tik daudz nebrauc.
Viņi nenobrauc, viņi nobrauc 23 kaut kur tūkstoši, vien tā ir tikai par gadā.
Līgumā ir atrunāts, tiek atrunāts, principā, tātad, ja tiek ievērēt līgumu nosacījumi, tad šo transporta līdzeklu pašvaldība var paturēt, nomaksājot to starpību, tas vēl nav nomaksāt 5 gadu laikā.
Jā.
Bet var arī atteikties, atdot, teiksim, nu, atpakaļ, kā saku, un varbūt ņemt citu tajā vietā, nu, vai kā, jā, bet tāds ir pamats princips.
Ko jūs ar veco darīšiet?
Jauns pirkt?
Jā.
Jā.
Pilnīgi jauns.
Jā, bet ja ir 400 000.
Nē, kā 400 000?
Tā ir 400
000. Ir 50 000.
Nē, nobraukums 400 000. Tagad ir mēs ar 400 000.
Jā.
Jā. Gadās un nav 200 000, viņš ir 7. gads.
7. gadā, tad viņš mums palko 13 gadus.
12 gadus, nu jā.
Ne, 13 tūlīt.
Nu labi, nu 13 reiz 2026.
Kāda sakaša par 20 tūlīt?
Nobrauc.
Vai tad tas bija jauns?
Jautājums bija, vai viņš bija pilnīgi jauns nopirkts?
Jā.
Nu jā, nu vai tie saka 2026. Gadā, tad...
Nu, kādā gadā jau neiet vienā.
Nē, vai
tā, tad beidzam jau.
Būs tā, ka būs gadā beidzās līmenis. Autobus stāvēs pie skolas un nevarēs braukt, jo
prognozes.
Vienkārši ir jāievēro līguma nosacījumi, viss būs kārtībā.
Nu jā, bet nu nav, jā, nu kā, nu te ir pierādījums, bet nepietika 20.
Nu,
ir jau arī cita transporta, kur mežo pavasko var izmantot no pašvaldības transportiem. Ja viņiem būs ja viņi pārkāp šos līgumu nosacījumus, viņš taču nepārkāps viņus.
Gati, kāds savs ierosinājums?
Vēl jau nezinu, kurš būs uzvarētājs, kāds būs viņam nosacījums.
Jo, ja mēs tā matemātiski rēķinām iespējams, kā šobrīd tā varētu nu, sastādīt kādu bažu, bet ja ir pēc pēdējo gadu mainās arī nepieciešamība pēc transporta pielietojuma izmantošanas ikdienā, un šobrīd pēc pēdējo gadu nu, vidējiem aprēķiniem ir tā, ka var iekļauties un neprognozējās nākotnē ļoti lielas izmaiņas uz priekšu, ka vajadzētu kaut kā savādāk to mainīt, tad tas ir paredzams izpildīt. Un nav iemesla skatīties citus nosacījumus, kas varētu maksāt dārgāk.
Sapēlēs 200 tūkstoši vai 220 gadā?
Aptuveni no Braunas vidē.
Jā, drīkst.
Pēdējos 3 gadus, jā, tie noskrējiens ir no 20 līdz 25 tūkstoši pēdējos 3 gadus, jā. Iepriekš tas skola bija cits, bet braukāju sacensībām vairāk Rīgas, bija jau Latvijas Rīgas.
Un elektroniski mazāk kaut ko darīja, un tagad jau...
Jā, tad jau 150 tūkstoši pa 5 gadiem, 3 tūkstoši gadā
nokrāk. Jā, tas ir. Tu nav problēmas, tāpēc
saka. Jā,
Jā, iepriekš
bija. Labi, Inese cēla roku.
Man jautājums, ka mēs skatāmies perspektīvā uz lēmumu, ko mēs ticamāk pieņemsim februārī par Virgu skolu. Vai tiešām autoparkā nekas nav tāds, ko man ir būt mežupai, ka varbūt kaut kā savienot šoferi, ja kā paliks mazāks skolas,
vai autoparkās mazāks?
Ne, mēs jau arī plānojam, kā jūs zināt, ir daļa budžeta ieplānojusi, kā pārvaldes vadītāja jauna automašīna iegāde bija 7000, ja? Nē, nu, lieta pavietot, ja? Un ir domāts arī virspagas pārvaldē, dotā momentā ir Hyundai, kam arī liela līdzekļa tiek iegādāt, arī šī automašīna tiek plānota, kā pārdot izsolē, un saimnieciskās daļas vadītājiem paliks, ko dotā momentā daļa brauc, Renault Trafic, jā, busiņš paliks, jā, 9 vietīgais.
Tā plūsma neizskatās tā, tā kā kaut ko, nezinu, nu, nav mums šobrīd tā, ko aizvērt, lai kaut kas palikt.
Tā skola jau te nebūs, bet tie bērni jau jāatved būs uz to priekulu, tie maršruti jau diži nemainīs.
Kaut vienkārši samainīsies maršruti un ar jau autobusu viens bērni tiek nogādāt jūs skolā.
Nekas jau tādā kontekstā nemainīs.
Tā, vai vēl jautājumi par šo te? Tā
kopīgā darījuma cena būtu aptuveni 30
jā.
Ņemt un braukt.
Ikdienā ir tā, ka daigai tad viņš ir jāizdien.
Nē,
ir
tā.
Ir
Pa vienam.
Viņam pagājušā gadā Hyundai remonts 6700, jā, nu vienkārši tas ir čip. Man piedāvā robustē pilnīgi jau un arī uz šo līgumu pa 6000 gadā. Ņem un brauc, tikai lai ja bi bila rješavija.
Sad nam izdevih daj.
Ne, ne.
Princip. Uvijek se kako s tim ciparjem, ja? Sigma vi, u sigma tega taj izgleda. Ljud, da.
Ir cits pašvaldības, kur 5-7 jaunas mašīnas operatīvā līdziņa
jaunu, viņam katru gadu. Jaunu, jaunu, jaunu vai?
Nu, un vēl ir viena baža tāda, ka T5 autobusiņi ir Volkswageniem, nu, neizdevīgs vērts. Tie ir briesmīgi
transporti.
Labi, vai ir vēl jautājumi par šo te?
Bet tad domājam, finansējam arī mežu pieplānu savā budžetā, jā?
Protams, jā. Jā, jā. Nē, nē, nu, viņš jau ir šogad iekļauts viņas budžetā.
Protams.
Visi līdziņi mēs paši maksājam.
Visi, tas nav no pašu
maksājums.
Tā, vai varam balsot vai nevaram vēl?
Varam.
Kas ir par atbalstu? Operatīvā līzingā nomā transporta līdzekļa iegādē. Kas, ne, kas ir pret, tā teikšu? Atturās. Paldies vienbalsīgi. 50. Par dzīvumās telpas īres tiesību piešķiršanu personai Priekulē ir saņemts iesniegums no personas Priekulē par to, lai piešķir īres tiesības uz dzīvokli Liepājas ielā 3, dzīvoklis numur 36, sakarā ar to, ka viņa, šīs personas mamma ir mirusi. Un lēmuma projekts ir sagatavots, kad piešķirt personai īres tiesības uz divistabu dzīvokli Liepājas ielā 3, 36, kopīgā platība.
Atrast nevajag
savu.
Adresa nevajag
savu. Nu jā, te ir divi
stabu.
Tātad labo, trīsi stabu. Kopīgā platība 58,60 kvadrāti, apdzīvojumā platība 42,40. Īres līgums noslēdzams uz nenoteiktu laiku, un ja netiek veikta saistības, tad zaudē līgums šo te spēku. Šī persona ir piedeklarēta uz šajā dzīvoklī, pati viņa dzīvo, pats viņš dzīvo Liepājā no 15. Gada, es sapratu. Vai ir jautājumi? Vai ir kāds pret? Apturās, paldies, vienbalsīgi. 51. Mēs izskatījām, tā ir attīstības programma, 52. Par grozījumiem Priekulas novada pašvaldības domes saistošies noteikumos Priekulas novada pašvaldības nolikums. Dodu vārdu Inārai.
Mēs pašvaldības nolikumu izstrādājam pagājušā gada oktobrī, pieņēmām jauno, bet tagad tā. Prasība ir visas iestādes reģistrēt un varams uzrakstīt vēstuli, ka mums ir jāizveido jauna iestāde un jānosauc viņu Priekulas novada pašvaldību. Nu, un sakarā ar to, tad arī tur virkni tie punkti pamainās. Un vēl viena tāda nians, ka no šī gada kapitāla daļu pārstāvis pašvaldībās izveidotajos uzņēmumos ir izpilddirektors. Un mēs jau arī tad, kad stiprinājām jauno nolikumu, teicām, ka būs izmaiņas sakarā ar izmaiņām likumdošanā. Nu, tie ir tie galvenie punkti. Jūs redzējat, jums arī bija droši vien iekrāsot konsolidētā redakcija aizsūtīt, ja kuri punkti mainās.
Nu, man ir, Ināra, vakardien es tikos ar kolēģiem saviem kurzemes plānošanā, un mēs neoficiāli parunājam par šo jautājumu. Man ir bažas, vai nozīmējot par administrācijas iestādes vadītāju dokumentu pārvaldības cilvēku, vai mēs neuzliksim viņam tādu atbildību, kādu viņš nemaz nevar izdarīt. Un man gribētos, ka mēs tomēr šo te padomājam, atceļam šajā sēdē, stiprinam nākošajā, un padomājam bišķiņ nopietnāk. Jo citas pašvaldības tomēr iet uz to, ka viņi ar atrunām, ko likums atļauj, nozīmē par administrācijas vadītāju izpilddirektoru, viņam ir atļaujas jāprasa savienošanas. Citur lielākās pašvaldībās ir izpilddirektora vietnieki, kuri vada administrāciju, jo administrācijas iestādē ietilpst attīstības nodaļa, finanšu nodaļa, kultūras nodaļa, un kas bija ceturtais?
Izglītība.
Kas?
Izglītība.
Izglītība. Nu jā. Un ja mēs tā padomājam, tad dokumentu pārvaldības tas speciālists, viņš ir piekalts tajā vietiņā, ka jūs nākat iekšā, jūs redzat no rīta līdz vakaram un vēl, jo dokumentu aprite ir, nu, var teikt, nenormāla. Viss pāriet elektroniski, viņiem maz laika pat paēst bez maz vai, ja? Un mēs tagad uzliksim pienākumu administrācijas iestādes vadītāja.
Jā, bet Vija, tas jau nolikumā netiek atrunāts šajā tai pašvaldības nolikumā. Šajā pašvaldības nolikumā tiek izveidota iestāde. Un pēc tam iestādē ir nolikums, kurā mēs nolemjam, kas to iestādi vadīs.
Bet mēs šajā nolikumā mēs neatrunājam?
Nē,
kas
nē,
neatrunājam.
Tad jo var... tas ir tas, ko jau es arī teicu, kad mums bija darba grupas sarunas, kad ir jāizlemj, kas šo iestādi vadīs.
Nu, tad par šo nolikumu, par šīm, par kapitāla daļām, viss ok, to likums paredz, un par iestādes, ja tikai par iestādes izveidošanu,
jā,
tad viss
ok. Jā, tas jau arī te ir tikai
ja
par iestādes.
Bet nav jāpasaka, kas viņu vadīs, tad viss ok.
Kas viņu vadīs, ir jāpasaka iestādes nolikumā, ko mēs varētu apstiprināt februāri.
Nākošu
piekrītu, jā. Piekrītu. Inese.
Jā, jā, iestādē jā. Ir nolikums, jā, tāpat kā visām nodaļām.
Administrācija.
Jā,
administrācija.
Astotais punkts, skatieties, priekos novada pašu ir iestāde. Jā. Tas ir tāpat kā bāriņa tiesa vai sociālais dienests, jā, tās ir visas iestādes vai dzimtsraks nodaļa.
Nu, vienkārši mums varam sacūtīt atpakaļ mūsu nolikumu, parādot, ka mums ir jāveic šādi te grozījumi.
Ka mums ir jābūt iestādē. Pašvaldībā ir jābūt iestādē.
Nu, priekš lielām pašvaldībām tas ir ok, jo tur tiešām vienam izpilddirektoram tik galā ar visu to ir problēmas, bet priekš tāda lieluma kā mūsējā, nu, tas ir veidot štatu papildus vietnieku, nu, nonsens. Bet, nu labi, par to nerunāsim. Bet vai deputāti piekrīt pašvaldības nolikuma šīm te izmaiņām? Nav iebildumu. Pret, atturās, paldies, apstiprināts. 53. Nē.
Jā.
53. Tā, bet klauk.
Jā, jā.
Šitas klauk. Jā, es zinu.
Kur ir trešais?
Droši vien, ka ceturtais.
Te ir numurs nejūkuši, ka ceturtais.
53. Tas ir par atkritumu
izkārstu. 53. Jā. Par izsols rezultātu apstiprināšanu, nomas līguma noslēgšanu, par Priekulas novada pašvaldībai piekritošo zemes vienības daļu atkritumu izgāstu Priekulas pagastā. Un 22. janvārī notika izsoli par 2,5 hektāru lielu platību. Un... Pirmās mutiskās izsoles rezultāts ir, kad noslēgt līgumu 76 eiro par hektāru bez PVN gadā, papildus nosolītai nomas maksai pārējie maksājumi un uzdevumi, kas jāveic, lai noslēgtu līgumu.
Tā atkrituma izgāstu, vai līgums tiek noslēgts no februāra līdz 31. augustam. Jā, šis ir tāds ļoti īsais, mēs arī informējām. Izsols uzvarētāju, ka tas ir īsts līgumiņš, viņi bija ar mieru slēgtē nākto līgumu, jo pēc tam tas ies uz atsevināšanu, tā mēs saprotam. Izsols komisija.
Vai ir jautājumi? Pret, atturās, paldies, vienbalsīgi. Par Priekulas no 54. Par Priekulas noda pašvaldību piederošo nekustamo īpašumu brīvības iela 41. trešās mutiskās izsoles ar augšu tejošu soli atzīšanu par nenotikušu. Nu žēl, šis mēģinājums jau ir vairāk kārtējais.
Nu, kā sastais,
divi bija izrādījuši interesi, bet finālā neatnāca neviens.
Nu, izsoles komisijā mēs apspriedām šo jautājumu. Mums ir viens tāds īpašums arī purenis, ko mēs kādreiz likām izsolē pa 1 eiro.
Jā.
Varbūt tās vajag deputātiem apdomāt, varbūt tās, ka liekam viņi izsolē pa 1 eiro, tā esam izsoles noteikums, un varbūt pa 1 eiro kāds viņu nopirks. Liekot izsoles soli no 10 vai 50 eiro, padomājiet līdz tautsaimniecībai.
Vēl viens tāds pats ir motivējumā.
Jā, nu, purenis, ja mēs Virgas pagastā ja, devām purenis tā kā uz nojaukšanu, toreiz neviens nepieteicās. Varbūt, ja mēs pārdodam pa 1 eiro, tad kāds piesakās un uzsāk kaut kādu projektu tur iekšā. Jo viņš jau, es nezinu, man liekas, ka jau kāda, nu es nezinu, kā desmitā izsole šim objektam. Jā.
Trīs piegājieni jau ir.
Nu, šitai ir trīs, bet pirms tam jau bija trīs, jā, un vēl pirms tam vai nebija kāda trīs.
Ne, kopā ar visām trim reizītēm pa trīs.
Desmit vēl nav, jubilē vēl nav.
Jubilē vēl nav. Nu, tā jubilē ar to 1 eiro varētu būt desmitā.
Labi, bet tad deputāti apstiprinām nenotikušo. Pret atturās nav un uz tautsaimniecību mēģinam rast risinājumu. Labi, un 55. Tā, par izsoles rezultātu apstiprināšanu pirkuma līguma noslēgšanu par Priekulas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu ustupi Priekulas pagasts. Un izsole notika 22. janvārī. Rezultāts ir kad izsolē ieguvējis ir nosolījis par 3794 eiro un viņam šī cena jāsamaksā līdz 2020. gada 23. februārim un pārējie noteikumi. Un to mēs dabā apskatījāmies to īpašumu un te ir rezultāts. Vai ir kāds pret atturās? Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to mēs domes sēdes jautājumus esam izskatījuši, bet varbūt tagad